πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Κοινός και ουσιαστικός, μία και σήμερα που λέγαμε και στο στρατό. Τυπικά από την Δευτέρα, 26 Αυγούστου, όταν οι περισσότεροι συνάδελφοι επιστρέφουν, εμείς θα φεύγουμε. Είναι και αυτό μια περίεργη αίσθηση, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Σεπτέμβρης, η μελαγχολία του Σεπτέμβρη. Διαβάζω από την Καθημερινή και μάλλον θα συμφωνήσουμε. Λούνα Πάρκ, παγίδες χωρίς έλεγχο. Ποιος ελέγχει αυτά τα πάρκα? Επί της ουσίας, κανείς. Το συγκεκριμένο στην Χαλκιδική ήταν παράνομο. Και τι με αυτό? Αλλά και τα σίδερα του Crazy Dance που σκοτώθηκε ο νεαρός, σάπια. Σάπια και τα σίδερα. Και τι έγινε? Το ερώτημα είναι πόσα άλλα τέτοια παράνομα, πόσες άλλες τέτοιες παγίδες βρίσκονται στην επικράτεια. Παράνομες, σάπιες, ακατάλληλες κατασκευές. Ακούστηκε και αυτό εχθές, η κακιά η ώρα. Το θέμα είναι τι κάνει κανείς για να περιορίσει τις κακές ώρες. Μην αρχίσουμε πάλι το καντιλάκι του καθενός, μυρολατρικό, αν όχι χυδαίο στην παρούσα φάση. Εχθές από την εκπομπή μας, ο πρόεδρος του Σωματείου Πάρκων Αναψυχής μας είπε ότι αρμόδιο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ότι δύο φορείς που ανήκουν εκεί είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο, την αδειοδότηση των συγκεκριμένων πάρκων. Και πως ο Δήμος ελέγχει απλώς το γραφειοκρατικό σκέλος της υπόθεσης. Όχι το τεχνικό κομμάτι, δεν έχει την τεχνογνωσία για να το κάνει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης τα διέψευσε όλα αυτά και πέταξε το μπαλάκι αποκλειστικά στο Δήμο. Ο Δήμος λέει ναι μεν, αλλά μάλλον τα μασάει. Αν και φέρεται να ενημερώθηκε από την Ελλάς στις 12 Ιουλίου ότι σε έλεγχο που έγινε, ο υπεύθυνος του Λούνα Πάρκ δεν ήταν σε θέση να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας. Αν δεν κάνω λάθος, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Αυγούστου, πάνω από μήνα δηλαδή. Το πλαίσιο λειτουργίας αναμορφώθηκε πρόσφατα από την αρχή διαφάνειας. Είχαν προηγηθεί τραγικά γεγονότα και περιστατικά, όπως αυτό στον Αλμυρό Βόλου, όταν 13χρονο κορίτσι εκτινάχθηκε από παιχνίδι σε απόσταση 11 μέτρων. Από ό,τι διαβάζω, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητάει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά της Δημάρχου Κασάνδρας, γιατί με βάση το άρθρο 110 του νόμου 44-42 του 16, μοναδική αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου σχετικά με την χορήγηση αδειών και τον έλεγχο της λειτουργίας των Λούνα Πάρκ είναι ο Δήμος. Η κυρία Χαλκιά από την πλευρά της εξήγησε ότι τα Λούνα Πάρκ πρέπει να έχουν πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα μηχανήματα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και να κάνουν γνωστοποίηση σε συγκεκριμένη πλατφόρμα. Εξήγησε επίσης πως δεν έχει τον ελεγκτικό μηχανισμό και πως δεν μπορεί να ξέρει σε κάθε σημείο του Δήμου τι μπορεί να ανοίγει παράνομα. Στο ότι δεν μπορεί να τα ξέρει όλα ο Δήμος να συμφωνήσουμε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα βασικό φάουλ. Για το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ, ο Δήμος είχε προειδοποιηθεί από την Ελλάς στις 12 Ιουλίου. Η ουσία είναι ότι χάθηκε άλλος ένας νέος άνθρωπος και η ουσία είναι ότι κανείς μας δεν είναι εύκολο να αισθάνεται ασφαλής όταν χάνονται άνθρωποι, όταν τα πάρκα αυτά κάποια λειτουργούν παράνομα και οι ευθύνες διαχέονται από τον Άννα στον Καϊάφα. Και φυσικά πώς να αισθάνεται κανείς ασφαλής όταν η συντήρηση, ο έλεγχος, η ασφάλεια στο τέλος επαφίεται στον πατριωτισμό και την συνείδηση του κάθε επιχειρηματία. Κατά τα άλλα, στην εσωτερική πολιτική σκηνή και με αφορμή το σχόλιο που έκανα χθες για την αριστερά του Κύρκου και του Παπαγιαννάκη, δέχτηκα αρκετές επιθέσεις ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Ειλικρινά δεν αλλάζω ούτε λέξη για το ήθος εκείνης της αριστεράς εκείνων των ανθρώπων. Θυμηθείτε τον Μίμη Ανδρουλάκη στην εκπομπή μας πριν από μήνες, τι μας έλεγε εδώ στο GPS για τον Χαρίλαο Φλωράκη, για να περάσω και στο ΚΚΕ. Όταν συνέβαιναν όσα συνέβαιναν στα τέλη της δεκαετίας του 80, με πρωταγωνιστή τον Κοσκοτά, τη Δήμητρα, την Αρρώστια, το Χέρφιλτ και φυσικά τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Φλωράκης είχε δώσει οδηγίες στα στελέχη του να συμπεριφέρονται μόνο πολιτικά. Μόνο πολιτική αντιπαράθεση είχε πει, όχι προσωπική, ποτέ προσωπική. Άρα οι πολιτικοί μας οφείλουν να τηρούν τα όρια και προφανώς ούτε η απειρία ούτε το μεσογειακό ταπεραμέντο, έλαντε, είναι και αποτελούν άλοθη στη λογική. Τι να κάνουμε, είμαστε και λίγο μεσογειακοί εκρηκτικοί τύποι. Εννοείται πως ούτε η σαϊκοπολιτική μπορεί να έχει θέση στο πολιτικό μας σκηνικό. Τότε θα λέγαμε για χαπακωμένη πολιτική. Ελπίζω και εύχομαι ότι είμαστε μακριά από αυτό. Όμως ο πολιτικός λόγος δεν θα πρέπει να έχει στην ατζέντα του ούτε την εχθροπάθεια ούτε τις αγοραίες ύβρις. Αν τα πρόσωπα δεν μπορούν να το δουν αυτό, οφείλουν να το δουν τα κόμματα. Κλείνω με τη φράση του Μπερλινγκουέρ για να καταδείξω ότι η ύβρις, η χυδαιότητα, ο τοξικός λόγος δεν είναι μια απλή ιστορία. Η πολιτιστική ανεπάρκεια, έλεγε ο Μπερλινγκουέρ, η πολιτιστική ανεπάρκεια οδηγεί στην αλλίωση των κανόνων της δημοκρατίας. Και αυτό αφορά και στην Ελλάδα, όμως αφορά και τον πολιτικό λόγο της Ευρώπης. Η δημοκρατία ξεκινάει από το λόγο και τον πολιτισμό. Όταν δεν υπάρχει λόγος, όταν δεν υπάρχει πολιτισμός, κάπου παρακάτω αλλοιώνονται και οι ίδιοι οι κανόνες της δημοκρατίας. Βέβαια, για να ξέρεις τι είπε ο Μπερλινγκουέρ, θα πρέπει, φαντάζομαι, να γνωρίζεις και ποιος είναι ο Μπερλινγκουέρ, ο Τολιάτη, ο Πουλατζάς. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε, TikTok και ξέρω ψωμί. Η ζωή, να συμφωνήσουμε, αλλάζει, δεκτό, και οι άνθρωποι αλλάζουν, και αυτό δεκτό. Το θέμα είναι αν αλλάζουμε προς το καλύτερο. Ιστερόγραφο 1. Πιστεύω ότι η πολιτική θα πρέπει να φύγει μακριά από τις λίστες γάμου ή από το βόθρο που έγινε πισίνα. Δεν βοηθούν κανέναν αυτά, ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Ιστερόγραφο 2. Με αφορμή τη σύσκεψη στην Πεντέλη. Σε 8 χρόνια χάθηκε το 37% των δασών της Αττικής. Χώρια τις ανθρώπινες απώλειες, τις ζημιές στο οικοσύστημα, στον φυσικό πλούτο, σε σπίτια, σε αυτοκίνητα και επιχειρήσεις. Και η απάντηση είναι η εκπόνηση ενός ενιαίου σχεδίου για την ανάταξη των δασών μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και ιστερόγραφο νούμερο 3. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παρά τη σημαντική αύξηση και σε αφίξεις και σε έσοδα από τον τουρισμό, έχει φτάσει το πρώτο εξάμηνο στα 8,8 δις, καταγράφοντας αύξηση κατά 693,4 εκατομμύρια σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο πέρσι. Εξήγηση: μείωση των εξαγωγών και αύξηση των εισαγωγών. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, την παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα και η Έλενα Καραθάνου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς, άνοιξε η πλατφόρμα, έτσι, για τις αιτήσεις πρώτης αρρωγής.
Ναι, είχαμε πει ότι θα ανοίξει στις 21 του μηνός, μέχρι μάλλον τις 21 για να είμαι ακριβής. Πάντα προσπαθούμε να ανοίξει, να κερδίζουμε χρόνο και καταφέραμε με την ΑΔΕ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες εδώ της Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής να την ανοίξουμε το μεσημέρι εχθές.
Εχθές. Ναι. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, μικρό, αλλά πόσες?
Όχι, μέχρι τα στοιχεία, μέχρι σήμερα το πρωί έχουν υποβληθεί 22 οριστικοποιημένες αιτήσεις στην πλατφόρμα,
ναι.
και είναι και προσωρινές αιτήσεις άλλες 39. Mm-hmm. Δηλαδή ουσιαστικά έχουν...
Το προσωρινό τι σημαίνει, ότι χρειάζονται...
Δεν έχει οριστικοποιήσει ακόμα.
Απαιτούνται και άλλα στοιχεία.
Όχι, όχι. Έχουμε, δίνουμε μία ευχέρεια στον πολίτη για να περιγράψουμε λίγο, να είναι όλοι εξοικειωμένοι. Είναι ένα περιβάλλον όπου με τα στοιχεία του τάξης μπαίνει μέσα ο δικαιούχος.
Ναι.
Έχουμε ορίσει την περίμετρο, άρα αυτός που μπαίνει μέσα δεν θα μπει κάποιος από την Καρδίτσα, για παράδειγμα, θα μπει κάποιος από τις περιοχές και μάλιστα μπαίνοντας μέσα στο περιβάλλον εκεί θα δει τα κίνητα που έχει δηλώσει ότι έχει στις περιοχές αυτές. Άρα ο πολίτης, αυτό για παρένθεση, ήταν και ο χρόνος που χρειάζεται για να προσαρμοστεί η πλατφόρμα που είναι πάντα εκεί, αλλά μετά από μια φυσική καταστροφή, ναι, την προσαρμόζουμε στην οριοθέτηση.
Άρα ποια στοιχεία θα πρέπει να συμπληρώσουν οι πολίτες σε αυτή την πλατφόρμα?
Αν έχει ένα σπίτι με ζημίες, το επιλέγει. Επιλέγει και το χαρακτηρισμό κόκκινο ή κίτρινο, αν είναι οι δύο περιπτώσεις των ακατάλληλων προσχέσεων σπιτιών, και κάνει upload, ανεβάζει το έγγραφο της αυτοψίας που του έχουν δώσει τα κλιμάκια της ΔΑΕΦΚ, που είναι από την πρώτη στιγμή στο πεδίο.
Αυτό έχει ολοκληρωθεί, έχει τελειώσει?
Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση από την, όχι από χθες, από προχθές.
Ναι.
Η πρώτη φάση είναι του γενικού σαρώματος να πάνε τα κλιμάκια πάνω από 60 μηχανικοί σε όλες τις περιοχές και σε ό,τι μας έχουν...
Άρα αυτό το έγγραφο δεν το έχουν όλοι.
Δεν το έχουν όλοι ακόμα, καθώς έχουμε δώσει και τηλέφωνα για κάθε Δήμο να απευθύνονται οι πολίτες που δεν εντοπίστηκαν, που δεν είχαν δηλώσει, που για κάποιο λόγο δεν ήταν εκεί. Μάλιστα, χτες η σύσκεψη ήταν Δήμαρχος, ναι, που λέει ήρθαν 3 ή 4, δεν θυμάμαι τον αριθμό, επιπλέον ιδιοκτήτες σπιτιών που λείπανε για διακοπές, μας ανέφερε ο Δήμαρχος. Έχουν επιστρέψει και τώρα θέλουν να πάει να τους γίνει η αυτοψία. Οπότε
το έγγραφο της αυτοψίας ανεβαίνει στην πλατφόρμα.
Ακριβώς,
αυτό
που γράφει λέτε πάνω, ακριβώς, που είναι το έγγραφο του ελέγχου της αυτοψίας,
ναι,
που γράφει ελέγχθηκε, έχει αυτές τις ζημίες και έχει και το χαρακτηρισμό.
Ναι.
Άρα ουσιαστικά είναι η διαβεβαίωση ότι το σπίτι που ο καθένας αιτείται, για το οποίο αιτείται, έχει πάθει όντως ζημιά, το χαρακτηρισμό της ζημιάς. Οπότε στη διασταύρωση που γίνεται από τα κλιμάκια των υπηρεσιών μας, συγγνώμη, από τις υπηρεσίες μας εδώ στο Υπουργείο, προχωράει η καταβολή της πρώτης αρρωγής.
Η οποία πρώτη αρρωγή θα είναι χρήματα τα οποία, το είχαμε πει και στην τηλεόραση αν θυμάστε, θα δοθούν μέσα στον Αύγουστο, κύριε Τριαντόπουλε.
Ναι, αυτός είναι ο στόχος μας, να ξεκινήσουμε πριν τελειώσει το πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας, να αρχίσει η χορήγηση της πρώτης αλλαγής. Το έχουμε κάνει και στις άλλες των περιπτώσεων, καθώς ναι. δεν περιμένουμε να υποβληθούν όλες οι αιτήσεις. Αλλά,
θα ξεκινήσετε δηλαδή χωρίς να έχει ολοκληρωθεί
ακριβώς,
η διαδικασία.
Ακριβώς.
Δηλαδή μπορεί και μέσα στη βδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, να αρχίσουν οι καταβολές, γιατί ο Αύγουστος τελειώνει.
Μα το πρώτο δεκαήμερο νομίζω συμπληρώνονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Αυτό λέω, ναι.
Σήμερα, ναι. Άρα ουσιαστικά προς τα εκεί πηγαίνουμε, έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους. Άρα, για παράδειγμα, μπορούμε, σας περιγράφω το πώς λειτουργούμε. Οι πρώτες αιτήσεις που θα γίνουν στις πρώτες ημέρες δημιουργούνται ένα πακέτο, αξιολογούνται από τις υπηρεσίες μας και προχωρούν για την καταβολή από τη στιγμή που η διασταύρωση δείξει ότι όντως είναι δικαιούχος. Και λέω το όντως. Γιατί κατά το παρελθόν είχαμε αρκετά φαινόμενα, ειδικά σε μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές, με πάρα πολλές δηλώσεις, όπου τα έγγραφα που ανεβαίνανε στην πλατφόρμα δεν ήταν πραγματικά.
Μπορεί να ήταν και πλαστά ενδεχομένως.
Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις όπου έχουν κινηθεί οι διαδικασίες αρμοδίως.
Ναι.
Όλο αυτό ενέχει μια διαδικασία.
Πάντως είναι κρίμα και δεν είναι ανθρώπινο, δεν θέλω να πω κάποια άλλη κουβέντα, τη στιγμή που κάποιος υποφέρει, κάποιος άλλος ο οποίος δεν υποφέρει, να προσπαθήσει να κερδοσκοπήσει με αδικαιολόγητους πλουτισμούς.
Η εμπειρία μου από την εμπλοκή σε αυτό το χαρτοφυλάκιο όλα αυτά τα χρόνια μου έχουν δείξει, μου έχουν έτσι, με ξεκάθαρο τρόπο και τις δύο πλευρές αυτής. Η μία πλευρά είναι των συμπολιτών που δεν έχουν πάθει ζημιά και βοηθάνε, με κάποιο τρόπο βοηθούν τους συμπολίτες μας που έχουν πάθει ζημιά, και η άλλη είναι οι συμπολίτες μας εκείνοι που σκέφτονται ότι αφού αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία που το κράτος δίνει πόρους, γιατί να μην πάρω και εγώ που ενδεχομένως δεν έχω πάθει ζημιά. Αλλά η διαδικασία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει λόγω της ταχύτητας να κάνουμε έκθεση στη δικαιοσύνη, δηλαδή στο να πάνε πόρες αυτούς που πρέπει να πάνε.
Θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα έως τις 4 του Σεπτέμβρη ή μπορεί και παραπάνω?
Μπορεί και παραπάνω, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Απλώς εμείς θέλουμε να γίνει όσο πιο γρήγορα για να δοθούν τα χρήματα όσο πιο γρήγορα. Ξέρετε, σε αρκετές περιπτώσεις.
Εντάξει, επειδή είπατε ότι κάποιες περιπτώσεις είναι σε διακοπές, δεν έχουν επιστρέψει.
Ακριβώς,
μπορεί άλλος να είναι στην Αμερική, ενδεχομένως για το παιδί του. Έτσι,
δεν το αποκλείω καθόλου. Δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Συνήθως δίνουμε παράταση. Δίνουμε παρατάσεις. Απλώς πάντα η πρώτη ημερομηνία που βάζουμε, τη βάζουμε κοντά στην έναρξη για να σηματοδοτήσουμε λίγο και την ταχύτητα με την οποία θέλουμε να κινηθούμε και εμείς σαν κρατικός μηχανισμός. Δεν θέλουμε να υπάρξει και να φέρουμε σε όλες τις πτυχές του. Οπότε στόχος μας είναι να κινηθούμε όπως κάνουμε και τώρα όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά δεν θα υπάρχει άγχος για τον πολίτη όσον αφορά την καταληκτική ημερομηνία. Συνηθίζουμε, αφού υπάρχει και μια σηματοδότηση και ένα ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινωνίες ότι υπάρχουν και άλλοι πολίτες που θέλουν να υποβάλουν έτσι, αλλά δεν έχουν υποβάλει για τους χύψεις λόγους, εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτό το αίτημα και να δώσουμε παράδειγμα.
Να υποθέσω ότι αν δεν έχει προλάβει κάποιος να δηλώσει το κτήμα του, το σπίτι του στο κτηματολόγιο, δεν μπορεί να πάρει και αρρωγή και αποζήμιωση, έτσι?
Εμείς αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα βασίζεται στην ΑΒΕ. Είναι μια πλατφόρμα της ΑΒΕ. Άρα θα πρέπει να έχει δηλώσει στο Ε9 το ακίνητό του. Να είναι δηλωμένο στο Ε9.
Αυτή είναι η προϋπόθεση. Το Ε9,
ναι,
μάλιστα.
Το Ε9, μάλιστα. Και είναι εμείς το χαρακτηρίζουμε ως φωτογραφία. Τι σημαίνει? Ότι σταματάμε με τα δεδομένα που υπήρχαν τη στιγμή της φωτιάς στο Ε9.
Ναι.
Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε άλλες των περιπτώσεων μόλις υπάρχουν μεταβολές στο Ε9 και δηλώνονται ακίνητα ύστερα, σε ύστερο χρόνο της φωτιάς, εντός της πληγήσεως περιοχής, έτσι ώστε να διεκδικήσουν αποζημίωση. Που μπορεί και να τη δικαιούνται, απλώς δεν είχαν δηλωθεί.
Πάμε λίγο. Είναι αφορά σε σπίτια, εξοχικά, καλλιέργειες και θερμοκήπια και επιχειρήσεις.
Ναι,
και εξοχικά, έτσι, δεύτερη κατοικία.
Πρώτη, δεύτερη κατοικία.
Μάλιστα.
Δεν είναι όπως γινόταν τα προηγούμενα αρκετά χρόνια που καλύπτονταν μόνο η πρώτη κατοικία. Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της κατοικικής αλλαγής καλύπτουμε και τις δύο περιπτώσεις, δηλαδή και κύρια και μη κύρια κατοικία. Και μέσα στην πλατφόρμα είναι και η πρώτη αρρωγή προς τις επιχειρήσεις, συν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που είναι και τα θερμοκήπια. Τα θερμοκήπια είναι ένα υβριδικό σχήμα, δηλαδή κάποια είναι επιχειρήσεις, κάποια είναι μόνο αγροτικές εκμεταλλεύσεις, πλέον έχοντας και τους δύο μέσα.
Εντάσσονται και αυτά, έτσι.
Και είναι και τα χωράφια μέσα. Τι αναλώνουν στα χωράφια? Οι ζημιές στον πάγιο εξοπλισμό που έχουν οι αγρότες εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής. Δηλαδή τα λάστιχα που είχαν για να ποτίζουν, αν είχαν ένα τρακτέρ, αν είχαν τον εξοπλισμό, τα πάγια που είχαν στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις, καλύπτονται. Και ποια είναι η διαδικασία στους αγρότες? Είναι διαφορετική από τις επιχειρήσεις και θα σας εξηγήσω γιατί. Στις επιχειρήσεις ουσιαστικά υποβάλλουν την αίτησή τους στην περιφέρεια Αττικής. Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί από την πρώτη στιγμή οι επιτροπές κρατικής αρρωγής της περιφέρειας Αττικής. Έχουν γίνει 34 αυτοψίες και νομίζω αυτός είναι και ο αριθμός. Πάνω κάτω, λίγο περισσότερες ενδεχομένως θα προκύψουν στη συνέχεια να γίνουν και άλλες αιτήσεις. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις ζημιές στον πάγιο εξοπλισμό, οι αγρότες απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ είναι το σημείο αναφοράς στις ζημιές. Οι αγρότες έχουν η διαδικασία, η πεπατημένη τους είναι να πηγαίνουν και να υποβάλλουν τις δηλώσεις ζημιάς όπως και θα κάνουν για την απώλεια στη φυτική τους η παραγωγή.
Έχουμε και τον κύριο Λικουρέτζο μετά να μας τα πει αυτά. Δεν θα ήθελα να σταθούμε τόσο πολύ. Μου είχατε πει στο update ότι το κόστος πάνω κάτω χοντρικά είναι 20 δις της καταστροφής.
Όχι δις.
Εκατομμύρια, συγγνώμη. Συγγνώμη, εκατομμύρια, έχετε δίκιο. Αλλάζει αυτό ή εκεί πάνω κάτω είναι το ποσό?
Όχι, αυτό είναι το ποσό που έχουμε μαζί με το Γενικό Λογιστό του Κράτους και τον κύριο Πετρελιά, τον Υφυπουργό, βάλει στην άκρη.
Υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Υπάρχουν τα χρήματα
αυτά. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός από φέτος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές που διαχειριζόμαστε εμείς ύψους ετήσια βάση 600 εκατομμυρίων. Ναι. Άρα με βάση αυτόν τον προϋπολογισμό, πάντα έχοντας θητεύσει και στο Υπουργείο Οικονομικών, κάνουμε πάντα τον προϋπολογισμό μας για να ξέρουμε πού οδηγείται και να ενημερώνουμε φυσικά και τον Πρωθυπουργό. Άρα αυτή είναι μια αρχική πρώτη εκτίμηση η οποία μέσα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι. Έχουμε έναν αστερίσκο για τα έργα που θα χρειαστούν, μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, αντιδιαβολικά.
Να πάμε εκεί. Θα το δούμε, θέλω και να δούμε το κόστος. Μετά και τη σύσκεψη της Πεντέλης, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα, κυρία Τριαντόπουλε, για το σχέδιο για την ανάταξη των δασών στην Αττική? Ποιο είναι αυτό το σχέδιο 10 σημείων για την επόμενη μέρα και ποιο είναι το κόστος, πόσο θα κοστίσει όλο αυτό?
Οι πόροι που έχουν διατεθεί όλη αυτή την περίοδο, ασχέτως των πυρκαγιών, ειδικά με το κομμάτι του Αντινέρο 1, 2 και 3 μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι σημαντικοί και δεν έχουν καμία σχέση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, στα αυτά τα 10 σημεία που παρουσιαστήκαν και ανέλησε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Μερικά από τα σημεία αυτά είναι ότι σε συνεργασία με τους Δήμους, με τις λεπτομέρειες να ανακοινωθούν ως το τέλος Αυγούστου, θα προχωρήσει ένα ειδικό πρόγραμμα «Πρασινίζω τον κήπο μου, πρασινίζω την Πεντέλη», με στόχο τον άμεσο καθαρισμό και την ανάπλαση των ιδιωτικών κήπων που έχουν καεί με fast track διαδικασίες. Παράλληλα θα προχωρήσει η εκπόνηση και η παρουσίαση ως τον Σεπτέμβριο, το τέλος Σεπτεμβρίου, ενός ειδικού σχεδίου για τα δασικά οικοσυστήματα, για την ανάταξη, για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, για την ανάταξη της βιοποικιλότητας στην Αττική, σε συνεργασία και με τον ΟΦΠΚΑ. Παράλληλα με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ως φορέας υλοποίησης είναι το ΤΑΙΠΕΔ, προχωράνε οι αναδασώσεις σε περισσότερες από 58.000 στρέμματα στην Αττική μέσω του προγράμματος Αντινέρο που σας ανέφερα. Αυτό, γενικά εκπονούνται τυπικές μελέτες για όλη
και
τη
ζώνες χώρα, από ό,τι καταλαβαίνω γύρω από, από τους οικισμούς. Κύριε Υπουργέ, για να κάνουμε λίγο έτσι τον αντίλογο, μέσα σε 8 χρόνια κάει και το 37% των εκτάσεων, των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Το 1/3 των δασών της Αττικής κάηκε. Επίσης, την πρόσφατη πυρκαγιά χάθηκαν 100.000 στρέμματα, πάνω από 100 σπίτια, επιχειρήσεις, αυτοκίνητα. Θα σας πει κάποιος, και εσείς τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια στην εξουσία μας μιλάτε για την εκπόνηση σχεδίου για την ανάταξη των δασών μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη? Είναι μια δίκαιη κριτική, νομίζω. Ποια είναι η απάντηση?
Σε κάθε περίπτωση, μετά από μια φυσική καταστροφή, γίνονται στοχευμένα μέτρα που αφορούν τις περιοχές, τις συγκεκριμένες. Και μάλιστα σε πάρα πολλές των περιπτώσεων εκπονούνται όταν έχουμε μεγάλες φυσικές καταστροφές με σχέδια ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, όπως κάνουμε στη Βόρεια Έδα ή με πάρα πολλές παραμέτρους. Όλα αυτά τα προγράμματα όμως εντάσσονται σε ήδη σχήματα και προγράμματα και πολιτικές που υλοποιούνται, όπως το Αντινέντο 1, 2 και 3 τα τελευταία χρόνια, που έχουμε προχωρήσει σε τέτοια μεγάλης κλίμακας καθαρισμούς που έχουν αποτρέψει πολλές πυρκαγιές. Και φυσικά,
τότε πώς ήρθε αυτή η καταστροφή, αυτή η μεγάλη καταστροφή? Δηλαδή, ξέρετε, παρουσιάζεται μια ιδηλιακή εικόνα, όχι εσείς, από κάποιους, και διαρωτάται κανείς αν όλα πήγαν καλά, αν έτρεξαν αμέσως τα αεροπλάνα, τα αεροσκάφη σε 5 δευτερόλεπτα, σε 5 λεπτά και, και οι επίγειες δυνάμεις, τότε πώς έγινε αυτή η ξαφνική μεγάλη καταστροφή?
Η κλιματική κρίση έχει διαμορφώσει νέα δεδομένα. Νέα δεδομένα που κάθε χρονιά τα βλέπουμε μπροστά μας με τον άσχημο, με αυτό το άσχημο πρόσωπο των πιο έντονων φαινομένων, των πιο ακραίων φαινομένων, των νέων χαρακτηριστικών που έχουν τα φαινόμενα αυτά. Οι φωτιές φέτος στην χώρα μας είναι 50 φορές περισσότερες από ό,τι, συγγνώμη, 50% παραπάνω από ό,τι ήταν πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι οι κλιματολογικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί οθούν την δημιουργία και την εξέλιξη τέτοιων ακραίων.
Αν του χρόνου είναι 100%, τι θα πούμε, ζήτω που καήκαμε?
Όχι, γι' αυτό και κάθε χρόνο, χτίζοντας την εμπειρία του προηγούμενου, προσπαθούμε να γίνουμε όλο και καλύτεροι, να αυξήσουμε την πολιτική προστασία, να αυξήσουμε τα μέσα πρόληψης σε κάθε διάσταση, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις δασικές υπηρεσίες, να αξιολογήσουμε όλη τη στρατηγική και να πάμε πάντα ένα βήμα παρακάτω, να συνεχίσουμε τον εξοπλισμό των διαθέσιμων μέσων που έχουμε και πόρων μέσα από το πρόγραμμα Αιγύης.
Τα 5-15 πότε θα έρθουν? Έχουμε κάποια εικόνα για τα νέα Καναντέρ, να το πω και εγώ έτσι? Έχει να κάνει με μια ευρωπαϊκή, αν θέλετε, παραγωγή και ζήτηση. Δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Αλλά έχετε κάποια εικόνα για το πότε θα έρθουν αυτά τα αεροσκάφη?
Ξεκίνησε εκ νέου. Ξεκίνησε εκ νέου, καθώς συνεισφέρουν σημαντικά στην αντιπυρική θωράκιση και δύσκολη αντιμετώπιση. Αλλά μέχρι να έρθουν, που θα πάρει ένα χρονικό διάστημα όπως έχει αναλυθεί, έχουμε αυξήσει σημαντικά τα εναέρια. Τα ενέργεια μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε προσαρμόσει τη στρατηγική μας σαν Υπουργείο στα νέα δεδομένα. Η στρατηγική που έχει αναπτύξει και ο Υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, με τις έμφωτες περιπολίες, έχει καταφέρει να σταματήσει σε στιγμές πολύ κοντινές στη δημιουργία τους πυρκαγιές, αλλά και με όλο το
μηχανισμό. Λέτε ότι έχουν γίνει μια σειρά από μέτρα και βήματα που έχουν αποτρέψει μεγάλες καταστροφές. Είναι αλήθεια ότι από τα 580 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης έχει απορροφηθεί μόλις το 1% για την πολιτική προστασία και την κλιματική κρίση?
Ούτως ή άλλως αυτά σε πολύ μεγάλη ανάλυση έχουν παρουσιαστεί κιόλας στο πώς οι πόροι έχουν δρομολογηθεί ως προς την αξιοποίηση.
Είναι αλήθεια αυτό ή ψέμα?
Από το Ταμείο Αιγύης δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει συνηθίσει να ανακοινώνει επισήμως ψέματα.
Όχι, το λέει η αντιπολίτευση, το λέει το ΠΑΣΟΚ, έχει βάλει και ερώτηση σήμερα. Και ρωτώ εγώ, είναι αλήθεια ότι από τα 580 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης έχει απορροφηθεί μόλις το 1% για την πολιτική προστασία?
Το κομμάτι του σχεδιασμού έχει αναλυθεί εκτενώς όσον αφορά την αξιοποίηση του Αιγύης, του προγράμματος Αιγύης, το οποίο, ξέρετε, έρχεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την πατρίδα μας. Δηλαδή το 55% του προγράμματος Αιγύης που υλοποιείται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και έχει αναλυθεί στο ΕΠΕΔ, έχει ήδη συμβασιοποιηθεί ή βρίσκεται προς τελική υπογραφή με οριστικούς αναδόχους. Έχουν δημοπρατηθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έργα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας συνολικού προϋπολογισμού 1,66 δισεκατομμυρίων ευρώ. 250 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εκταμιευθεί σε δράσεις αντιπυρικής πρόληψης και προστασίας από τα συναρμόδια υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον ΤΑΙΠΕΔ. Συγγνώμη, και τον ΔΔΕ. Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο επιτάχυνσης όσο γίνεται των διαδικασιών, γιατί μιλάμε για προμήθειες. Μιλάμε για προμήθειες που θα πρέπει να τηρούνται οι διαδικασίες, καθώς είναι πόροι που αξιοποιούνται σημαντικοί πόροι που αξιοποιούνται, άρα θα πρέπει με σεβασμό και προσοχή στους πόρους αυτούς να είναι δίπλα η πολιτεία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα καθυστερήσουμε.
Θα μας πείτε και το κόστος των 10 σημείων. Το είπε νομίζω ο Πρωθυπουργός εχθές. Συνολικά, αν μπορείτε να μας το πείτε, πόσο θα κοστίσει αυτή η ανάταξη των δασών?
Κοιτάξτε, το κομμάτι στα 10 σημεία, όλο αυτό το κομμάτι το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει αναλυτικά από τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Η ξεκάθαρη εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εμάς είναι για το κομμάτι της αποκατάστασης που αφορά στο κτηριακό και είναι η πόρη που σας είπα.
Είναι αυτά τα 20 εκατομμύρια που έκανα λάθος και τα είπα 20 δις. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την κουβέντα μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
Και καλή συνέχεια και μακάρι σύντομα να πουλωθούν στο μέτρο του εφικτού αυτές οι πληγές που άνοιξαν.
Καλή δύναμη κυρίως στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται αυτές τις τελευταίες μέρες στην Αττική και σε όλους όσους είναι στο πεδίο για να μην έχουμε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις.
Λοιπόν, να είστε καλά. Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. And the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. Lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. No more. The midnight sky is the road I'm taking. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, να δω τι θα προλάβω να πω. Θα το προσπαθήσω πάντως. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο, είναι ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σαφάκα. Ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Εμείς. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τις καλλιέργειες, τα θερμοκήπια στην περιοχή της Αττικής μετά την καταστροφική πυρκαγιά?
Έχουμε ακριβή εικόνα για όλες τις ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν στον πρωτογενή τομέα. Τα θερμοκήπια είναι ένα κεφάλαιο ξεχωριστό για τον ΕΛΓΑ, διότι θα αντιμετωπιστούν ως επιχειρήσεις και θα αποζημιωθούν από την κρατική αρρωγή, από τις πρόνοιες της κρατικής αρρωγής. Ενώ εμείς η στενή μας αρμοδιότητα είναι το ζωικό κεφάλαιο, το οποίο ήδη έχει εκτιμηθεί η ζημία. Αναφερόμαστε σε έναν περιορισμένο αριθμό ζώων, περί τα 400, και ήδη έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες του ενταφιασμού, διότι αυτό επιβάλλουν οι κανόνες. Ναι. Και σε αυτό μπορώ να σας γνωστοποιήσω ότι στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν και οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο.
Πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη?
Ναι, ναι.
Μιλάμε για πρώτη αρρωγή ή στο σύνολο?
Όχι, όχι, εμείς ο ΕΛΓΑ πληρώνουμε το σύνολο της αξίας.
Το σύνολο της αξίας.
Ναι. Τα συνεργεία του οργανισμού ήταν από τη Δευτέρα το πρωί στο πεδίο, παρότι το γεγονός ότι είχαμε τη συνέχεια της πυρκαγιάς. Ναι. Και οι υπάλληλοι εδώ του υποκαταστήματος Αθήνας που ασχολούνται με το θέμα έχουν ολοκληρώσει ήδη το εκτιμητικό τους έργο και προχωρούν τώρα.
Άρα την πρώτη εβδομάδα οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν το σύνολο της αξίας του ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε.
Της απώλειας ζωικού κεφαλαίου.
Μιλάμε για 400 ζώα, έτσι είπατε.
Και θα γίνει και για τους κτηνοτρόφους στην πυρκαγιά στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, μάλλον στην Κρήτη.
Στην Κρήτη.
Που είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες πάλι ανάλογες ζημίες.
Το κόστος το γνωρίζετε, δηλαδή ποια είναι τα
Δεν θα ήθελα να προδώ το κόστος αν δεν δω τα νούμερα τώρα. Πάντως δεν είναι δυσθεώρητο.
Ναι. Θέλω να ρωτήσω αν έχουν καταβληθεί, κύριε Λικουρέτζο, οι αποζημιώσεις για τις προηγούμενες καταστροφές. Γιατί πολλοί το φέρνουν σαν παράδειγμα. Π.χ. στη Θεσσαλία έχουν δοθεί τα χρήματα στους δικαιούχους από τις μεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί ο κόσμος εκεί.
Έχουν δοθεί στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες σε ποσοστό άνω του 90%. Πλην μιας περιπτώσεως της περιφερειακής ενότητας της Λάρισας,
ναι,
που είχαμε μια υστέρηση σε ένα ποσοστό 20-25% των πορισμάτων λόγω του τεραστίου όγκου. Φανταστείτε, κύριε Σαφάκα, ότι είχαμε 33.000 δηλώσεις ζημίας.
Ναι.
Και παρόλα αυτά, όχι σε 4 χρόνια που μας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χρονικό όριο περάτωσης των αποζημιώσεων, αλλά σε 10 μήνες έχουμε επιτύχει αυτούς τους στόχους και μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, όπως είναι ο προγραμματισμός μας, θα έχει εξοφληθεί και το υπόλοιπο 20-25% των πορισμάτων στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας.
Άρα δηλαδή μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα, του Σεπτεμβρίου,
ναι,
θα ολοκληρωθεί η εξόφληση των αγροτών της Λάρισας που αναμένουν,
ναι,
αποζημιώσεις από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο Ντάνιελ, έτσι.
Ναι, οι οποίοι όμως βεβαίως όλοι έχουν λάβει προκαταβολές. Δεν μείναν στο έλεος του Θεού.
Ναι.
Έχουν λάβει προκαταβολές από εμάς, από τον ΕΛΓΑ. Έχουμε προχωρήσει, όπως σας είπα, σε ποσοστά άνω του 90% της εξόφλησης των πορισμάτων στις άλλες περιφερειακές ενότητες και βεβαίως θα αναμένουμε και κάποιες ενστάσεις από τους παραγωγούς όπου υπάρχουν και αυτές θα αντιμετωπιστούν στη συνέχεια.
Διαβάζω, κύριε Λικουρέτζο, ότι μάλλον ο κύριος Τζέλας,
ναι,
το λέει αυτό, ο πρόεδρος των αγροτών του νομού Καρδίτσας, ότι έγιναν αδικίες στις αποζημιώσεις. Έγιναν.
Ο κύριος Τζέλας δεν λέει κάτι διαφορετικό, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό του και στους αγώνες του, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμείς εφαρμόζουμε εδώ την υφιστάμενη νομοθεσία με ακρίβεια και δικαιοσύνη, διότι ελέγχεται το ΕΛΓΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν διαχειριζόμαστε προσωπικά μας χρήματα, είναι χρήματα των αγροτών με τις εισφορές τους και του ελληνικού δημοσίου με τις εγκρίσεις των ad hoc προγραμμάτων. Στην Θεσσαλία έχει γίνει έγκριση ενός ad hoc προγράμματος ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε διαθέσει ήδη τα 270,2 εκατομμύρια ευρώ για πληρωμές αποζημιώσεων. Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζει τον ΕΛΓΑ και ο ΕΛΓΑ οφείλει, επαναλαμβάνω, με σεβασμό στη νομοθεσία και με ακρίβεια και δικαιοσύνη να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις.
Διαβάζω ότι στην Ημαθία ζημιές από χαλαζόπτωση που είχαμε τον Μάιο του 2023 και μετά από 16 μήνες οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν αποζημιωθεί. Είναι έτσι?
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Υπήρξε μια καθυστέρηση στην εξόφληση πορισμάτων του 2023, πράγματι, αλλά από τα μέσα Ιουλίου έχει εξοφληθεί το σύνολο των πορισμάτων. Αυτό πρέπει να είναι δημοσίευμα που αφορά προγενέστερη περίοδο. Πρέπει όμως να σημειώσω, για να αποδίδεται και το δίκαιο στον ΕΛΓΑ, ότι εμείς είμαστε η διοίκηση και η κυβέρνηση, η οποία κατάφερε να πληρώνει αποζημιώσεις μέσα στο ίδιο έτος που έγιναν οι ζημίες και να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στο Μάιο του επομένου έτους, όταν οι προηγούμενες διοικήσεις και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, χωρίς να θέλουμε να επιστρέψουμε στο παρελθόν, τότε ξεκινούσαν να πληρώνουν αποζημιώσεις.
Να υποθέσω ότι θα αποζημιωθεί φέτος και η Πανόλη, έτσι.
Δεν είναι δικό μου θέμα αυτό.
Δεν σας αφορά.
Δεν είναι θέμα του ΕΛΓΑ. Είναι θέμα το οποίο χειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Στρατάκος, είναι υπεύθυνος και έχει επιτελέσει ένα τεράστιο έργο.
Γιατί και εκεί υπάρχει μια ανησυχία πάντως. Δεν είναι δικό σας θέμα, οκ, αλλά λέω ότι υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία.
Ναι, αν θέλετε να προσθέσω κάτι σε αυτό για να καταπραίνουμε την ανησυχία, είναι ότι από την πλευρά της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει σχεδιασμός για να στηριχθούν οι κτηνοτρόφοι μας.
Θέλω να κλείσουμε με την αγροτική παραγωγή σε συνάφεια με το κλίμα, την κλιματική απειλή, τις φωτιές, τις πυρκαγιές, τους κάψονες, yeah, την ανομβρία, την λειψινδρία. Διαβάζω και το βλέπω και όλα και σε εικόνες και σε ρεπορτάζ. Λιγότερο λάδι, λιγότερες πατάτες, μικρότερα αμύγδαλα. Τι σηματοδοτεί όλο αυτό για τον αγροτικό κόσμο, τις παραγωγές μας, την παραγωγή μας, αλλά και τις τιμές στα ράφια. Διαβάζω ότι έρχονται κάψονες στο κομμάτι των τιμών στο σούπερ.
Είναι αηλέμβετα τα όσα περιγράψατε. Η συρρήκνωση της αγροτικής παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας θα έχει συνέπειες στους καταναλωτές. Είναι μια εποχή
Και στις τιμές προφανώς, έτσι.
Βεβαίως. Όταν λέω στους καταναλωτές, εννοώ στις τιμές. Είναι μια εποχή δυσίωνη, διότι η αφροσύνη της ανθρωπότητος και η περιφρόνηση των συνθήκων του περιβάλλοντος θα έχουν τραγικές συνέπειες. Είναι θέματα που καλείται η ηγεσία της Ευρώπης, της διεθνούς κοινότητος, να σταθεί με περισσότερη προσοχή.
Προκύπτει και ένα κόστος όμως από όλα αυτά, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να αποζημιωθούν, να βρεθούν κονδύλια, χρήματα.
Και θα απαιτηθούν, κύριε Σαφάκα, να ιδρυθούν νέοι μηχανισμοί στήριξης των αγροτικών ισοτιμάτων και προστασίας αγροτικής παραγωγής. Λοιπόν, είναι μια τεράστια πρόκληση.
Να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Και
να
εγώ σας ευχαριστώ πάρα
καλά.
Πολύ για τη φιλοξενία.
Παρακαλώ,
ευχαριστώ πάρα
παρακαλώ.
Πολύ.
Είναι υποχρέωσή μας να ακούμε και τη μία άποψη και την άλλη. Και το λέω αυτό γιατί είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, ο βουλευτής της Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σαφάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να υποθέσετε, είχατε τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ.
Είχαμε τον κύριο Τριαντόπουλο νωρίτερα και τον κύριο Λικουρέτζο. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτά που μας είπε ο Υπουργός για την αρρωγή, για την πρώτη αρρωγή, για την βοήθεια, για τις δυνατότητες που θα έχουν οι πυρόπληκτοι στα σπίτια, στα εξοχικά, στις καλλιέργειες, στα θερμοκήπια. Πώς εσείς το βλέπετε όλο αυτό?
Εάν κινηθούν όπως κινήθηκαν στη Θεσσαλία, θα καούν δεύτερη φορά οι άνθρωποι.
Θα καούν δεύτερη φορά.
Βέβαια, αν κινηθούν όπως κινήθηκαν στη Θεσσαλία. Ένα παράδειγμα. Απλό. Ναι. Για να μην μπορεί κάποιος να πει ότι ο Βασίλης ο Κόκαλης το λέει για αντιπολιτευτικούς λόγους. Mm-hmm. Ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κ. Χαρακόπουλος, εξέφρασε δυσφορία δημόσια για το γεγονός ότι η εξόφληση των αποζημιώσεων στους πλημμυροπαθείς δεν έγινε στην υποσχετής ημερομηνία 30 Ιουνίου, αλλά πήγε για πολύ, πολύ πίσω, κατά τον Οκτώβριο. Γιατί? Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην κινηθεί η κυβέρνηση στους ίδιους ρυθμούς. Πραγματικά.
Μιλάτε
θέλουμε.
Για τον Οκτώβριο μετά, τώρα που έρχεται, για αυτό τον Οκτώβριο.
Για τον Οκτώβριο τώρα που έρχεται, ναι.
Γιατί μας είπε ο πρόεδρος νωρίτερα ότι το 90% των αποζημιώσεων έχει δοθεί και ότι μένει μια μικρή. Γενικότερα. Εγώ μίλησα για τις καταστροφές στη Θεσσαλία. Δεν είπα για το ένα ή για το άλλο. Και ότι υπάρχει μια κρεμότητα για τη Λάρισα.
Μάλιστα. Όχι.
Ακούστε, πείτε μου πώς είναι η κατάσταση.
Πριν 10 ημέρες, ο κύριος Τσιάρας, ο νέος υπουργός, ήρθε στην Καρδίτσα, προείδρευσε σύσκεψης και καλά έκανε ο άνθρωπος. Και εκεί το εξέφρασαν παράπονα ότι πολλές περιοχές είναι απλήρωτες. Μαζί με τη Λάρισα είναι και η Καρδίτσα. Και υποσχέθηκαν ότι έως και τον Οκτώβριο θα τακτοποιηθούν. Άρα,
ένα λεπτό. Δεν έχουν πάρει. Συγγνώμη, κύριε Κόκαλη. Δεν έχουν πάρει φράγκο αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, κάποιοι, αρκετοί δεν έχουν πάρει φράγκο. Έχουν αποζημιωθεί μόνο συγκεκριμένες καλλιέργειες όπως το Βαμβάκι. Δεν έχουν αποζημιωθεί περιοχές συγκεκριμένες και επειδή θέλω να είμαι συγκεκριμένος, να σας αναφέρω. Η περιοχή της Φαλάνης, ναι. Η Λάρισα, η περιοχή του Δήμου Τεμπών, η Λάρισα, συγκεκριμένες. Δεν έχουν αποζημιωθεί τα κυπευτικά, ναι. Τα τρίκαλα. Συγκεκριμένες, τα ξέρει αυτά η κυβέρνηση. Γι' αυτό και εξέφρασαν ακόμα δυσφορία οι κυβερνητικοί βουλευτές. Αυτά δεν τα λέει μόνο
τώρα
η
αλήθεια. Τώρα εδώ όμως, κύριε Κοκάλη, εδώ δεν μπορεί η αλήθεια να έχουμε δύο αλήθειες.
Αυτό ακριβώς.
Δεν γίνεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν πάρει χρήματα το 90% και μένει ένα 10% για το Σεπτέμβρη, ή δεν έχουν πάρει φράγκο.
Πάμε από την αρχή. 1η Αυγούστου του 2024. Πόσες μέρες ήταν πριν? Ήταν 20 μέρες, 22.
Ναι.
1η Αυγούστου. Ξεσηκώθηκαν οι αγρότες με συλλαλητήριο στη Λάρισα. Ξεσηκώθηκαν. Mm-hmm. Για ποιο λόγο? Πρώτη φορά αυγουστιάτικα οι αγρότες. Για ποιο λόγο? Ξεσηκώθηκαν. Μήπως επειδή πήραν και με το παραπάνω χρήματα? Όχι. Άρα νομίζω αυτή είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη. Και αν με ακούει ο κ. Τριαντόπουλος, ο κ. Λικουρέτζος, το ότι 1η Αυγούστου ξεσηκώθηκαν με τρακτέρ Λάρισα και Καρδίτσα οι αγρότες σημαίνει ότι δεν πληρώθηκαν, κύριε Σιαφάκα.
Έτσι.
Άρα η αλήθεια είναι μία. Ας αφήσει η κυβέρνηση.
Φαντάζομαι ότι και εγώ αυτό πιστεύω, ότι η αλήθεια είναι μία. Δεν μπορεί να είναι 10 αλήθειες.
Εγώ, ξέρετε, είμαι στη Λάρισα, είμαι και του μέρους της αγροτικής ανάπτυξης και παρακολουθώ από πολύ στενά το θέμα των αποζημιώσεων. Mm-hmm. Σε οποιαδήποτε θετική πρωτοβουλία, επειδή δεν θέλω να μηδενίζω, δηλώνω παρόν και δηλώνω αργός.
Mm-hmm.
Είχα πει στον κύριο Αυγενάκη, όταν είπε μετά την πλημμύρα ότι θα αντικαταστήσει όλο το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων δωρεάν. Λέω, είναι σε θετική κατεύθυνση. Τι έγινε όμως 8 μήνες μετά? Κανένας κτηνοτρόφος δεν έχει αντικαταστήσει το ζωικό του κεφάλαιο. για τον απλούστατο λόγο ότι το μέτρο δεν προχώρησε γιατί έχει δυσκολίες στην εφαρμογή του. Μετά θα είναι τοξικός ο βουλευτής ο Κόκαλης, ο οποίος θα λέει ότι αυτό το πράγμα δεν προχώρησε.
Κύριε Κόκαλη, αυτό που σας είπε ο Υπουργός για τον Οκτώβριο, τι αφορά ακριβώς?
Δεν είπε σε μένα, είπε στους αγρότες.
Στους αγρότες, που δεν, ναι.
1η Αυγούστου, κύριε Σιαπάκα, οι αγρότες κάνατε πολύ καλό ρεπορτάζ, το ξέρετε, ξεσηκώθηκαν στη Λάρισα, συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους και στη Λάρισα και στην Καρδίτσα. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες στην εξόφληση των καλλιεργειών από την πλημμύρα Ντάνιελ. Ναι. Πολλές περιοχές είναι εκτός. Πολλές καλλιέργειες
δεν έχει πληρωθεί το 90%. Μας το είπε ο κύριος Λικουρέτζος. Το 90% δοθεί, για τον Ντάνιελ. Τον ρώτησα εγώ προσωπικά.
Έχουν δοθεί μόνο οι προκαταβολές και έχουν εξοφληθεί όχι όλοι. Ακούστε, 1η Αυγούστου, τώρα πριν 20 μέρες. Για αυτόν τον λόγο ξεσηκώθηκαν οι αγρότες. Δεν ξεσηκώθηκαν για άλλο λόγο.
Μπορείτε να μας πείτε αριθμούς, ένα ποσοστό, δηλαδή ότι τις προκαταβολές, αλλά μας είπατε ότι κάποιοι δεν έχουν πάρει και φράγκο, έτσι.
Ακούστε, σας μεταφέρω αυτό που συμβαίνει στην περιφέρειά μου και σε όλη τη Θεσσαλία. Ξέρω ότι αρκετές περιοχές δεν πληρώθηκαν καθόλου, όπως η Φαλάνη, όπως ο Δήμος Τεμπών στη Λάρισα. Ξέρω ότι αρκετές καλλιέργειες, όπως τα κυπευτικά, δεν αποζημιώθηκαν, όπως και τα δέντρα. Τώρα, σε ποσοστό, νομίζω αυτό δεν μπορώ να σας το πω σε ποσοστό. Όποιος μιλάει με ποσοστά, νομίζω αυτό μπερδεύει περισσότερο τον κόσμο. Όχι ότι δεν είναι καλά και τα ποσοστά. Κάποιος ο οποίος έχει θεσμική θέση.
Μια εικόνα να έχουμε κι εμείς.
Μια εικόνα. Αλλά η εικόνα την οποία σας μεταφέρω είναι ότι 1η Αυγούστου ξεσηκώθηκαν οι αγρότες από όλα τα κόμματα.
Καλά, προφανώς δεν το έκαναν από χόμπι οι άνθρωποι. Αλλά...
Και πρώτη φορά, τι λέγανε για τους αγρότες? Τι λέγανε? Ότι μόνο τον Ιανουάριο ξεσηκώνουν γιατί έχουν δουλειές. 1η Αυγούστου. Και η κυβέρνηση τότε και ο κύριος Τσιάρας ήρθε στην Καρδίτσα 2 Αυγούστου και έκανε σύσκεψη. Και υποσχεθήκαν στους ανθρώπους ότι έως και τον Οκτώβριο θα κλείσουν οι πολλές εκκρεμότητες. Για μένα.
Όχι όλες δηλαδή.
Θέλω να πιστεύω ότι θεωρούσαν όλες οι εκκρεμότητες. Πάντως, να έχουν εξοφληθεί 90% όλες οι εκκρεμότητες στον Ντάνιελ είναι αδύνατο, κύριε Σιαφάκα.
Μάλιστα. Το αμφισβητείτε, το καταλαβαίνω.
Δηλαδή, και ξέρετε, η αλήθεια προκύπτει από τα ίδια τα γεγονότα. Δηλαδή, ένα 10% υπάρχει σε εκκρεμότητα και οδήγησε αγρότες από όλη τη Θεσσαλία σε αυτή την κινητοποίηση. Δεν το θεωρώ ότι είναι λογικό.
Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, από ό,τι φαίνεται...
Ξέρετε, κύριε Σαμπάκα, γιατί δημιουργούνται αυτά. Ναι. Γιατί δεν βγαίνει η κυβέρνηση να πει την αλήθεια. Όντως, είχαμε μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Όπως τώρα και με την Πυρκαγιά. Μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Να πει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά να μην χάζει, να μην υπόσχεται πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Οι κτηνοτρόφοι, ο κύριος Τσιάρας, το έχει αναγνωρίσει το πρόβλημα αυτό. Είπε θα ασχοληθεί. Οι κτηνοτρόφοι, ούτε ένας που μιλάμε σήμερα, δεν έχει πάρει αντικαταστήσει τα ζώα τα οποία πνίγηκαν. Ούτε ένας. Έχουν ενταχθεί πολύ λίγοι και δεν έχει προχωρήσει αυτό το μέτρο. Γιατί όπως σχεδιάστηκε το μέτρο ήταν λάθος. Είχαμε επισημάνει ως αντιπολίτευση. Είχα επισημάνει στον κύριο Αργυνάκη. Κύριε Αργυνάκη, σε θετική κατεύθυνση. Ναι, αλλά όπως το σχεδιάζει είναι λάθος με αυτά τα κριτήρια τα οποία βάζεις. Ο κύριος Τσιάρας είπε θα ασχοληθεί. Τώρα στους πυρόπληκτους βλέπω ότι λένε για δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, κύριε Σεφάκη. Σωστά?
Ναι, στεγαστικά.
Λοιπόν, ακούστε. Δεν θέλω να μηδενίζω. Αλλά από το σεισμό του 2021 δαμάσει Τυρνάβου στη Λάρισα και Αρκαλοχώρη στην Κρήτη. Μόνο 2 τέτοια δάνεια εγκρίθηκαν.
Μάλιστα.
2 με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και ο κόσμος είναι στα κοντέινερ και περάσαν 4 χρόνια τώρα. 4 χρόνια.
Κύριε Κόκαλη, θα έχουμε πολλά
δηλαδή,
να πούμε.
Η κυβέρνηση,
να πούμε και στην πορεία.
Ακούστε, έχει βγάλει την απόφαση. Ναι, όντως. Εγώ θέλω να είμαι ακριβής και δίκαιος. Έχει βγάλει την απόφαση. Αλλά οι τράπεζες την έχουν γράψει κανονικά. Τα παλιά τους τα παπούτσια.
Έχετε βάλει,
αυτή την απόφαση.
Έχετε βάλει πολλές διαστάσεις στο πρόβλημα. Αυτό είναι τεράστιο που είπατε τώρα. Το να έχεις την απόφαση της κυβέρνησης και οι τράπεζες να έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την απόφαση.
Βεβαίως.
Αυτή. Διότι εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα, Εδώ μπαίνει και ένα ζήτημα για τις φορολογικές εκκρεμότητες, για τους πληστηριασμούς και μας είχε πει στην τηλεόραση ο κύριος Τριαντόπουλος ότι αυτά παγώνουν. Παγώνουν ή ο καθένας θα κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, τα funds και οι τράπεζες. Δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Κόκαλη, να είστε καλά. Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας. Καλημέρα, αγαπητέ Θάνο. Προσπαθούν απεγνωσμένα, τραβλίζουν σχεδόν για να αποκρύψουν την πικρή αλήθεια ότι είμαστε ένας απέραντα φτωχοποιημένος λαός, δίχως καμία μέρημνα, αδιάφορη και ανάλγητη, λέει η Ελένη από το Βόλο. Ένας φίλος λέει απλά ρουσφέτη. Ένας άλλος, κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα και τώρα κάνουν οικονομική πολιτική με πισίνες, Λούνα Πάρκ και Beach Bar. Αυτό είναι το παραγωγικό μας μοντέλο. Επίσης η Κατερίνα από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Σωστή απόφαση να πάρετε άδεια τον Σεπτέμβρη, γιατί σας άκουγα άμεσα τον Αύγουστο, που εγώ είχα άδεια. Σχετικά με όσα είπατε για τον Κύρκο Παπαγιαννάκη και το ήθος τους, έχετε σαφώς δίκιο, Κατερίνα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Ο Θεόδωρος. Όλο δικαιολογίες. Πάντα όλα γίνονται σωστά, όμως πάλι τα ίδια. Μια οι φωτιές, μια οι βροχές. Τι να πω, κρίμα. Μάλλον αυτές οι κυβερνήσεις μας αξίζουν. Σε κάτι όμως είναι άριστοι, στο να μην απαντάνε ποτέ. Κρίμα για όλους μας που ζούμε στην Ελλάδα. Ίσως αυτές οι κυβερνήσεις μας αξίζουν, Θεόδωρος. Και ακρίβεια, κλιματική αλλαγή, πανδημία, φωτιές, πανόλη πλημμύρες. Η κυβέρνηση βρήκε τη λύση. Αποζημιώσεις, κουπόνια, καλάθια και τρέχει το πόπολο του 41%. Καλή σας ημέρα. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι για τέταρτη συνεχή μέρα στη Χαλκιδική δεν έχουμε σήμα από το πρώτο πρόγραμμα. Να το πείτε, σας παρακαλώ, ειλικρινά μας λείπει το πρώτο πρόγραμμα. Και επίσης άλλο ένα μήνυμα και φεύγουμε. Ο Δήμος Κασάνδρας. Ένα λεπτό, γιατί χάθηκε τώρα αυτό. Ο Δήμος Κασάνδρας έχει γίνει ξέφραγο αμπέλι για τον κερδοσκοπικό παραβατικό τουρισμό. Οι άνθρωποι εκεί έχουν πέσει με τα μούτρα στην Κονόμα. Λοιπόν, κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Είπαμε μία και σήμερα. Υπάρχει τηλεόραση όμως σήμερα το απόγευμα, λίγο μετά τις 4 και κάτι θα είμαστε στον τηλεοπτικό αέρα. Earth News Update από τον Θάνο Σιαφράκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Live down and I never know when I come around.